กลับปากีสถานเป็นประเทศที่อยู่ใต้การปกครองของรัฐบาลทหารกับรัฐบาลพลเรือนสลับกันไปมาแต่ในช่วงหลายปีหลังนี้นับเป็นครั้งแรกนะครับที่รัฐบาลพลเรือนสามารถอยู่ในตำแหน่งได้จนครบวาระและก็เป็นครั้งแรกด้วยที่อดีตผู้นำรัฐบาลทหารของปากีสถานถูกศาลตัดสินประหารชีวิตในความผิดโทษฐานล้มล้างรัฐธรรมนูญครับและในเรื่องนี้นายมุสตาฟานาวาสโคคาวุฒิสมาชิกสังกัดพรรคประชาชนปากีสถานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านได้ชี้ว่าคำตัดสินของศาลในเรื่องนี้นับเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่ทำให้ผู้ปกครองซึ่งมาจากการฉกฉวยโอกาสทุกคนยากที่จะละเลยได้เพราะเมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลพลเรือนจากการเลือกตั้งถูกโค่นล้มลงด้วยกำลังและรัฐธรรมนูญถูกยกเลิกแต่หลังจากที่ประเทศกลับคืนสู่ประชาธิปไตยแล้วเสียงเรียกร้องให้มีการนำตัวผู้ฉีกรัฐธรรมนูญมาลงโทษนั้นก็ย่อมจะตามมาแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินประหารชีวิตอดีตประธานาธิบดีเพอร์เวซมุชาราฟซึ่งเคยเป็นผู้นำกองทัพปากีสถานมาก่อนอย่างเช่นนายชาวดรีฟาวาดฮุสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของปากีสถานได้แย้งว่าไม่ว่ารัฐสภาจะกำหนดบทบัญญัติเพื่อป้องกันการฉีกรัฐธรรมนูญไว้อย่างไรหรือจะกำหนดบทลงโทษอย่างรุนแรงแค่ไหนเช่นในข้อหาเป็นกบฏทรยศต่อชาติก็ตามแต่กลไกดังกล่าวก็จะไม่สามารถป้องกันการใช้อำนาจเข้าแทรกแซงของทหารได้ถ้าหากผู้นำรัฐบาลพลเรือนมีปัญหาหรือทำงานล้มเหลวและว่ารัฐบาลพลเรือนนั้นจำเป็นจะต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการสร้างผลงานครับจุดยืนของนักการเมืองทั้งสองที่ทั้งสนับสนุนและไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินประหารชีวิตนายพลเพอร์เวซมุชาราฟอดีตผู้นำกองทัพผู้ยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของปากีสถานนี้สะท้อนให้เห็นถึงการแตกแยกทางความคิดในสังคมปากีสถานในปัจจุบันโดยฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านกลุ่มประชาสังคมและกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนในขณะที่อีกฝ่ายสะท้อนความเห็นของรัฐบาลซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอยู่กับกองทัพและจุดยืนของฝ่ายทหารเองครับในส่วนของกองทัพปากีสถานนั้นคำแถลงของกองทัพระบุว่านายทหารระดับต่างๆของปากีสถานได้ทราบถึงคำตัดสินด้วยความเจ็บปวดและว่าพลเอกมูชาราฟผู้เคยเป็นทั้งผู้บัญชาการกองทัพบกประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมและประธานาธิบดีของปากีสถานผู้รับใช้ชาติมากว่า40ปีนั้นไม่สมควรจะถูกเรียกว่าเป็นผู้ทรยศต่อชาติครับดูเหมือนว่าคำตัดสินของศาลพิเศษปากีสถานให้ประหารชีวิตอดีตประธานาธิบดีมูชาราฟในข้อหาล้มล้างรัฐธรรมนูญนี้จะยิ่งตอกย้ำความขัดแย้งระหว่างกองทัพกับฝ่ายตุลาการเพราะเมื่อเดือนที่แล้วศาลปากีสถานได้มีคำวินิจฉัยว่าการต่ออายุผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานออกไปอีก3ปีนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับและในขณะที่ผลกระทบของความขัดแย้งระหว่างกองทัพกับฝ่ายตุลาการของปากีสถานจะยังไม่ชัดเจนก็ตามแต่สิ่งที่สามารถคาดหวังได้ก็คือศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาของปากีสถานจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในขั้นต่อไปว่าจะยืนยันคำตัดสินประหารชีวิตของศาลพิเศษจะมีคำวินิจฉัยให้ลดโทษหรือกลับคำตัดสินโดยสิ้นเชิงด้วยเหตุผลในแง่ข้อกฎหมายโดยเรื่องดังกล่าวก็จะเป็นปัญหาท้าทายสำคัญที่รอการตัดสินใจของประธานศาลฎีกาซึ่งจะเป็นประมุขฝ่ายตุลาการคนใหม่ของปากีสถานอยู่ครับผมจะเบรนตันสมบูรณ์ VOA Washington